gecikmesinden sonra nəzər yorulur, özünü bulaq başına verib dincəlməyə başlayır. Nəzər sufrasını açıb çörək yeməyə başlayır. Qara, alıcı bir quş kimi başının üstündə hazır olur. Hər şeydən xəbərsiz olan nəzər özünü itirir. O, özünü itirir, amma yadına atalardan bir öyüd düşür. O da çörək kəsməkdir. Tez qaranı çörək kəsməyə çağırır. Nəzəri öldürmək üçün qılıncını göydə gəzdirən qaranın əlləri titrəyir və qılıncı yerə salır. O, süfraya yaxınlaşır və çörək kəsir. Elə bil, bu qan düşmanları ara heç nə yoxumuş. Onlar bir-birlərini bağırlarına basıb ağlayırlar, sonra çörək kəsib ona and içirlər və hərə öz yolunu tutub gedir. Onların bu işi iki tayfanı birləşdirir və qan qurtarır. Doğrudan da, ata nəsihəti qılıncdan kəsərlidir. Çörək kəsməni bilməsəydi, bəlkə hələ də bu qan durmayacaqdı.
Verilişimizin davamı vardır. Davamında Ali Ağa Vahid'den bir qəzəli dinləyəcəksiniz. Xəbərdir zahid ol ki, sərv qamətdən hənuz vəsf edər aşiqlərə ruz qiyamətdən hənuz. Adət etmiş aşiqə tən o məlamət etməyi, heç usanmaz zahidi qafil bu adətdən hənuz. Qaşların tağın görüb məscid ara mihrabdə, baş götürməz ol səbəb zahid ibadətdən hənuz. Ləli nabın rəngini bir dəfə cam içrə görüb, mey dönübdür qana ey gül ol əlamətdən hənuz. Kəbiyə tağı qaşın nisbət qılan bilməzm kim, ol səbəbdən düşməmiş Kəbə şərafətdən hənuz. İnsan duyğuları ilə yaşayır. İnsanlığın ən dəyərli duyğusu başqalarını sevmək və sevə bilməkdir. Sevib sevilmək həyatınızdan əskilməsin. Sağ qalın Tanrı amanında.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dah, anda. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 8193-87-18 Aram Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aram Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Aram Radiosu Fəzilət Səsi
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء
صحيفة ستزاد يدن بير بلوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إمام سجاد عليه الصلاة والسلام أبل منجي دمغولار duasində bəyan elədi ki, Allahümü Teala tamam rizq-i ruzini təqsim eləyibdi. Heç kəs eləyə bilməz. Allah içi birinin ruzini təng eləyibdi, onu çoxaldı. Yaxı, birinin ruzini çoxaldıbdi, biri azaldı. Allah dəstur verir ki, ya yuhannas, kulu mimma fil ərzi həlalən tayyiba. Yediyiləriniz həlal olsun, tayyib olsun, təmiz olsun. Və la tətəbi'u xutuvatı şeytan. Şeytanın o qədəmlərindən təbəyyət eləməyin. Ağzı qoyma ona şeytanın o yol getdici yerlərə. İnnəhu ləkum əduvvun mubin. Sizə aşağı düşmən diyor. Allah insana ruziləri verib, insan olmasın ki, birdən həlal ruzini qoyur da həram ruzini axtara. Həlalın təyyiba. Ayrı ayat-ı şərifədə Allah buraya ki, bu ki elə eləsən ki, birinin ruzisi vüsətdir, birinin ruzisi qıssadır. Bunlar hamısını Allah eləyə. Allahı yapsudur rizq əlimən yaşa o və yaqdır. Allah hər kəs istəsə ruzisini çoxaldar və nə qayrar? Tənc tutar, qıssa tutar. Və fərihu bil həyatı dünya. Bunlar dünyanın yaşayışına sönəyilər və məl həyatı dünya fil ahirəti illa məta' Amma bu dünyanın yaşayışı ahirətdə bir balaca bir demək olar qaladı, mətadı, cinsidir. Yəni, sən ahirətə baxanda dünyanı müqayisə eləyəndə bir şey deyir, hissatdır. Allahümü Teala, bəzi insanları çox istəyən insanların ruzi üçün bəzilərin çoxaldı, bəzilərin azaldı. Xob, bu ki, Allah ruzini azaldı, çoxaldı, müxtəlif ayələrdə var. Bu ayə ki, oxuduğum Rəd surəsində 26-cı ayədə. İsra surəsində 30-cı ayədə var, İnnə Rəbbəkə yapsudur rizqəli mən yaşa və yaxdır. Əncəbu surəsində 62-ci ayədə buyurur, Allahı yapsudur rizqəli, mən yaşamın ibadə və yaqdiru ləh. Rum surəsində 37-ci ayədə buyurur, əvvələm yarannə Allahı yapsudur rizqəli, mən yaşamın yaqdir. Səbə surəsində 39-ci ayədə buyurur ki, qul innə rəbbi yapsudur rizqəli, mən yaşamın ibadə və yaqdiru ləh. Gör, nə qədə ayələr var, Allah deyir, mən ruzuları çoxaldıyam və mən ruzuları azaldıyam. Allah müteal, o ki çox istəyir, mömindir. Baxı onun halına. Rivayətdə varımız, Allah mütəal qədr gecəsində buyuray, mən baxıyam müminin halına. Bəzi insanlar var, gərək bunların ruziləri çox ola. Allah buyuray ki, hədisi qodsudur. Allah buyuray, əgər bunun mən ruzisin təng eləyəm, dar eləyəm, bu yolundan çıxacaq, mənə bəndəliq eləməyəcək. Məndə dostud ya maxımını, istəyə mənə bəndəliq eləyə, behişdə aparam. Bunu nə qayrıyam, ruzisin çoxaldıyam. Bəzi insanlar var, onun ruzisin çoxalsam tuğyan elər, yolundan çıxar. Onu nə qayrıyam? Ruzisin təng eləyəm, qısa eləyəm. Əgər bunun ruzisi çox olsa, yolundan çıxar. Ya bəzi adamları mən məriz eləyəm. Salim olsa yolundan çıxar. Gidə günah elər. Bəzi adamı salim eləyəm, məriz olsa yolundan çıxar. Bu Allah yerin göğün üçün kilitləri Allahın əlindədir. Ləhu məqalidu səmavati vəl ərz. Allah bir göylərin və yerin kilitləri Allahın əlindədir. Yəbsutur rizqəli mən yaşa və yaqdir. Şura surəsində 12-ci ayədə. Xob, pəs bəzi insanlar var, Allah ruzlərin çoxaldı, bəzilər və azaldı. Bunu ayat-ı şərifə də təyid edir. Həmin Şura surəsində 27-ci ayədə buyurur. Və lo bəsatallahu rizqəli ibadi ləbəğu fil ərz. Allah bəzi insanlar əgər ruzilərin çox asılıydı, ləbəğə o fil ərz, yer üzündə zülm elərdilər. Bəğ, yəni zülm eləməlik. Və lakin yünəzzilu, bir qədəri mayaşa, Allah öz qədəri ilə yollayı. Amma bəzi adamlar var ki, Allah mütəalun, qəşəh bəndələri döyürlər, Allah onlara ruzisin çox aldı. Buna Allah Quranda buyuruyor ki, İnnəmâ numli ləhum liyazdadu isma. Bunlara biz möhlət veririk. Pulları çoxala, malları çoxala, çox günah eləyələr, çox fəsad eləyələr, çox şəhvətranlıq eləyələr. Günahları çoxala, gələlər orada da qaşmağa postu olmaya. Cəhənnəmdə əməşəlik ola. Bunda diqqət eləyək. Bunda da diqqət eləyək ki, Allahım Teala gəl birinə mal dövlət verib, oğladı çox verib filan. Elə xiyarlayaq ki, məsələn, bəli, Allah bunu çox istəymiş, yox. Bəli, ərzədin bəzi müminlər var, Allah-u Teala böyle ki, gələk məni rizqi ruzusunu çoxaldan. Amma, əgər insan rizqi ruzusu var, hamısı imtihan ilahidir. Allah istəyir, bunu imtihan eləyək. İnna bələvnəhum kəma bələvnə əshabəl cənnə. Bəzi adamlar vardı, bağları var idi. Allah böyle mən onları imtihan elədim. Azmaş elədim, imtihan elədim. Dedilər ki, biz gələcək bu bağın meyvələrin dərəcək, kasıblara verməyəcək. Ola ki, füqəradlı onları verməyəcək. Allah buyurur, mən bunlara bir ot yolladım, o bağ yandı, kül oldu. Bula hamısı imtihan üçündür. Allahdan istəyir ki, hamımızı öz mərifətinə müvəffəq o məyyəd edir. Bərəkəti sələvat bər Muhammed, o Ali Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammedin.
Safi yurdunun yaylan sesi, Sabalan dağının tohid nağmesi, Azanda çekilen bayat perdesi, Çağırır buradan Erdebil sizi.
Selam, selam, şevketçiler.
Aram Radyosu'ndan dinleyin bizi. FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz. Aram Radyosu Fazilet Sesi.
Hicab yaraşığı. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد آران رادیوسونون hörmətli dinləyiciləri salam xoş görmüşük sizləri bugünkü hicab yaraşığı başlıqlı verilişimizdə əzizlər mən Hüseyn Həşməti Aran radiosunun aparıcısı digər əməkdaşlarımla sizin qulluğunuzdayıq və 30 dəqiqə müddətində hicab yaraşığı başlıqlı proqramı səsləndirmək istəyirik Hörmətli dinləyicilər, əziz din bacı qardaşlarım. Dediyim kimi, Hicab Yaraşığı başlıqlı veriliş ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün hörmətli bir qonağımız vardır. Ərdəbil şəhərinin universitetlərində tədris edən, dərs verən əzizimiz Hacı Ağa Mikayeli cənabları. Salam Hacı Ağa.
Salam Nəleyik, mən də salam ərz edirəm sizə və əziz dinləyicilərə.
Xoş görmüşük sizi bugünkü verilişimizdə.
Çox sağ olun.
Amma Hacı Ağa Mikayeli, hörmətli dinləyicilər, yəqin bilirsiniz ki, qadın hicabla kəramətlənir və dəyəri yüksəlir. Beləliklə görünür ki, müqəddəs İslam dini qadınların fitnə, fəsaddan qorunması, kamala və səadətə çatması üçün birinci yolu hicab qanunlarına ciddi əməl etmək görüb. Bu bir həqiqətdir. Müqəddəs İslam dini səadət və xoşbəxtlik üçün bəşərə gəlmişdir. İslam dini öz müqəddəs qanunlarında qadınlar üçün xüsusi inayət eta etmişdir. Məxsusi qanunlarda qadınların ailə və cəmiyyət, həmçinin Allah qarşısında vəzifələri göstərilmişdir. Demək, bu qanunlarda Allahın lütf və rəhməti qadınlara səxavətlə ehsan edilmişdir. Əzizlər, qadın haqqında bu qanunlardan birisi və bəlkə ən dəyərlisi hicab haqqında olan qanunlardırlar. Və Hacı Ağa Mikayeli, bugünkü verilişimizdə elə istəyirdik ki, söhbətlərimizə start verək hicab haqqında olan, bəlkə də yaxşı qadınlar haqqında olan bir neçə rəvayət ilə ki, siz buyuracaqsınız.
Bəli, əvvəlcə mən görüm istəyir ki, başlayışımızı biz Peyğəmbərimizin adı ilə başlayaq. O, həzrətlərinin adı və sözləri, gözəl sözlərin başındadır. Əmir Əl-Möminin ağa buyuruyor ki, əmirin sözü sözlərin əmiridir. Yəni, Peyğəmbərin də sözü sözlərin içində hamısından ərzişli, qiymətlidir. Bizim Peyğəmbərimiz, ki Allahın səlamı ona olsun, buyuruyor ki, sizin behtərin qadınlarınız. Qadınların içində lap hamısından yaxşı.
Ən yaxşı qadınlarınız.
Ən yaxşı yəni qadınların xüsusiyyətləri neçə dənə ola bilər? Biri budur ki, çox məhəbbətli, mehriban ola.
Bəli.
Məhəbbət ürəyində çox ola, rəftarında çox ola. İkincisi hicabı ola, örtücü ola. Üçüncisi paç ola, özün özgələrə ərz eləməyə.
Nümayişə qoymaya.
Nümayişə qoymaya, əhsən. Və öz familinin içində, el tayfasının içində əziz ola. Ərinin qabağında yumuşaq rəftarı ola, yumuşaq əməli ola. Özün əri üçün o qəd gözəlləndirə ki, əri ona baxanda daha özgələrə baxmaqdan qəni ola, da niyazı olmaya, ehtiyacı olmaya. Ərinin sözünə baxa, əri bir söz dedi, onun sözünə baxa. Ərinin qabağında da neynim necəliyim deməyə. Və özün əri üçün o qəd şirinlədə ki, əri buna aşiq ola. Bir belə qadın yaxşı qadındır. Amma bu iki hicabdan danışdıq. Mən istəyən bir misal vıram. Biz gediyox meyvə bazarına, tələbar bazarına. Görüyox ki, soğan satırlar, məsələn, fərzilə, yör kökü satırlar. Birdən bu yör kökü satan, soğan satan istəsə bir yerə gedə, elə o cür üstün açıq qoyar o satqıcı şeylərinin üstün açıq qoyar, gedər işin görər qədər bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə. Amma biri ki, ləl, cəvahir, qızıl satır. O istəsə bir yerə gedə, qapbacanı elə qəşəb bərkidər ki, heç kəs ora vardı ola bilməsin.
Əl uzada bilməsin.
Əl uzada bilməsin, oğurluq eləyə bilməsin. Niyə? İllət nədir? Cün soğanda, yör köküdə o gözəllik, o cəzəbə yoxdur ki, bir dənə yoldan keçən gözü ona tüşdü, ona tərəf yerisin, ona tərəf keçsin, ona tərəf əl uzatsın. Amma qızılda, ləldə, cəvahirdə bu cəzəbə var. Bu gözlərə dəyəcəyin adamın gözün alladar.
Bəli.
Adamın gözünə işıq salar. Adam istər ki, gedə ona tərəf.
Dəyərlidir, qiymətlidir.
Dəyərlidir, bəli, qiymətlidir. Ona xatir, mən bunu həməşə misal vururam üniversitədə qızlarımıza, bunu misal vururam. Deyərəm, siz qızlarımız, elə bil qızılsız, ləlsüz, cəvahirsüz. Əgər özünüzü örtücünlə örtməsəz, oğru gözlər sizin dalınızda çox ola bilər. Oğru gözlərin qabağında necə ki, qızılçı dükkanının qapısına lapı yaxşı qıfırlardan vuray, lapı möhkəm qıfırlardan vuray, siz də gərək bu vücuduzun qızılına, vücuduzun gözəlliyinə bir qəşəh qıfırlıq, qəşəh bir örtücüz ola. O ibarətdir, o şey ki, bizim dinimiz, Peygamberimiz, Kur'anımız buyurdu ki, hemen hicabdır.
Bəli. Minnətdaram. Əgər siz izah buyursanız, Hacı Ağa Mikaili, söhbətlərimizi burada dayandıraq. Verilişimizin digər bir bölümünün dinləyicisi olaq, sonra qayıdaq sizin qulluğunuz olaq. Hörmətli dinləyicilər, bir neçə andan sonra verilişimizin digər bir bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, qulluğunuzdayıq bir telefon bağlantısı ilə. Telefon vasitəsilə salamlayıram Hacı Ağa qeybi cənablarını. Hacı Ağa, salam aleykum.
Salam aleykum və rəhmətullah.
Hacı Ağa, hicab yaraşığı başlıqlı verilişdə qulluğunuzdayıq və istərdim ki, bir neçə dəqiqə müddətində bizim üçün hicabın faydaları haqqında izahat buyurasınız.
Bismillahirrahmanirrahim. Və biyinə istəyin və qaləlləhu-ləbiyin fi kitabih və qullil mu'minad yəlqubna minəb sarihin və yəhfəvnə fərucəhun və la yübdinə zinətəhun illə ma zəhərə minhə. Bəli, gözəl mövziyət oxunduz. Hicab haqqında və hicab Allahın buyurduğudur, fərmanıdır. Bunu bilməliyik ki, Allah hər zada fərman veribdir. Mütləq onun həm dünyəvi xeyirlər var, həm maddi xeyirlər var, həm mənəvi xeyirlər var. Xeyir-sir bizdə də Allah nə vacib edib, nə fərman verib. Hətta biz əgər müstəhəblər ki, bizim İslamda gəlibdir ki, onlara gərəklik yoxdur, insanların öz ixtiyarına qoyulubdur, müstəhəb əməllər.
Bəli.
Bunlarda da Allah böyük xeyirlər qoyubdur ki, bunun da arada çox çətin olmasın cəmiyyətlərə, möminlərə, müsəlmanlara vacib olmuyor. Və yaxud bizdə bir işlərdən ki, çəkin birilibdir, amma vacib, həram buyurmuyor, məkruh buyurub, onların da ziyanları vardır ki, bunda çox dərin ziyanlar olmamadığına görə cəmiyyət çətinliyə düşməsin, haram olunmuyub. O qismidən ki, sizin sual verdiyinizə görə hicabda doğrudan doğrusu biz əgər elə bu 31-ci ayənin Nur surəsindəki geniş o ayələrdən də hicab haqqında burada xeyrinə çox işarə edib buyurur ki, denən Peyğəmbərimiz müminlərə həm gözlərinin qalpaqlarını sındırsınlar, fərq etməz qadınlı ya ağalı, həm ağalar gözlərinin qalpaqlarını sındırsınlar naməhrəmlərə qarşı gələndə və həm qadınlar gözlərinin qalpaqlarını sındırsınlar və çox cəlibdir. Burada buyur, gözlərinin qalpaqlarını sındırsınlar, ta öz istəklərin, namusların qorusunlar. Sonra buyurur, bəli, aşkar etməsinlər bəzəhlərin, ziynətlərin, gözəlləqlarının, bədənlərin. Müsəlləmən insanın bədənində bir sıra, xüsusən qadınlarda gözəllik yerləri vardır, onları buyurur, göstərməsinlər o da İslam naməhrəmlərə. Məgər o ki, İslamda icazə verilibdir, fəqət əldir, üzün yumuru hissəsidir. Bunlar da əgər bir adam görsək ki, müştəhidlərimiz, mərcələrimiz buyururlar, zun eləyə adamın üzünə baxa, tikrarla baxa, onlardır ki, gərək bu üzün də ondan çizdir. Amma adı halda xeyir, bütün müştəhidlər buyururlar ki, əlinə üzün o yumuru hissəsində asıq qoymaqlığın eybi yoxdur. Amma ayı arxası da ardı dal buyurur ki, وَلِيَوْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ buyurur ki, mütləq boyunların, sinələrin ki, cahiliyyət devrində bunların boyunları, sinələri üstürəm o gözəl, bəzəhli yerləri, cəlbi təvəccüh edən yerləri cahiliyyət devrində bunlar da açıq olardı. Burada dönə-dönə təkidlə buyurur. Buyurun, mütləq bunlar başlarına salan örtəklərin bir cür qərar versinlər ki, boğazları və sinələri də tutulsun. Əlbəttə burada bir istisna edir, bəli ziynətlərini ötməlidirlər, məgərin ki, öz ərlərinə, öz sahiblərinə, öz atalarına və yaxud qardaşlarına ki, hissələrdə istisna olur. Mən istəyərdim, bu ayədən istifadə edirik ki, doğrudan mən istəyirəm bunu deyəm ki, biz cəmiyyət içində yaşayırıq, görürük ki, onlar ki, doğrudan Allahın bu fərmanını hiss edirlər, o qədər ürək dincılığı ilə, nəcür deyərlər, qəlblərinin sakitçılığı ilə cəmiyyət içində rəftar edirlər, dolanırlar, belə çox aramıcı ilə, dinc ilə, ürək sakitçılığı ilə, qidası ilə yaşayırlar. Amma təəssüflü olan ki, görürük ki, hicabsız ya bəzən hicaba pis baxırlar, Allahın bu fərmanın ayaq altına salırlar. Görürük bunlarda əcib bir streslər, əcib ürək darısqallığı, əcib bunlarda bir darıxmalıqlar ruhu cəhətdən əmələ gəlir ki, özlərini nəcür deyərlər, qoruyanmırlar, müxtəlif-müxtəlif əməllərə əl atırlar. Hicabsızlıq və yaxud naməhrəmlərlə danışmaqlıqlar və yaxud internetlərə girmaqlıqlar, o məcazi fəzalarda naməhrəmlərlə konuşmalar, bunlar orqandır ki, bunlar o Allahın fərmanından uzaqlaşırlar, ürək dincilığını, ürək sakitçılığını, ürək qidalanmasını əldən verirlər. Odur ki, Quran burada da ona işarə edir, buyurun, möminçülüğün nişanlarından biri budur ki, möminlərə denən Peyğəmbər istəyirlər, mömin olsunlar. Möminçülük özü bir o insana əmniyyət, ürək dincilığı, ürək sakitçılığı gətirir. İkinci, əgər biz xeyda vaxtın azlığında mən çox qısa formada bunları gedirəm bu ayədən faydalanmaqlığı təfsirlərin yazdığına görə, o evlərdəki hicab qorunur, o evlər belə möhkəm olurlar, nurlu olurlar, mənəvi olurlar. Amma təəssüflü olardakı hicab qorunmur. Görürsə, o evlərdə çox susluq, çox boşluq, çox ata bir cür, ana bir cür, bala bir cür evlatlar. Bir nədir deyərlər, çox məhəbbət, bir sevgi, səmimilik görürsən az görsənilir. Və bunun üçüncü xeyrin bu ayədən biz görürük ki, hicab əhlinə budur ki, müxtəlif bunlar əziyyətlərdən, azarlardan, inciklıqlardan müşəlləmən olar ki, hicabı qorunmurlar. Cəmiyyədə bizim bilirik ki, hər cəmiyyədə nacür, nəcür deyə yaraşmayan insanlar vardır ki, axtararlar ki, beləncə bir insanlara əziyyətlər eləsinlər, söz atsınlar, təhqir eləsinlər və yaxud üzr istəyirəm onlara pis-pis sözlər desinlər. Hicablı adama nəcür deyərlər, hamı deyər mənim anamdır, bacımdır, heç kəs onlara pis baxanmaz. Hətta o pis adamlar da bunlara gəlib pis baxa
bilməz. Pis gözlə baxa bilməz,
bəli, odur ki, başqa ziyanlar burada hicabsızlığa bu ayələrdə deyilir və vaqiən də xeyri bərəkət ki, biz axtaranda görürük ki, onlar ki, hicablıdırlar. Doğrudan doğrusu elə bir gözəl yaşayışa düşürlər özlərində bir sərbəstlik hiss edirlər ki, nəcür deyirlər, əmniyyətdə, dincilikdə yaşayırlar və çoxlu-çoxlu çətinçiliklərdən, nəcür deyirlər, öz şəxsiyyətlərin qoruyub, öz nəcabətlərin qoruyub və doğrudan doğrusu heç bir kimsənin azarında, əziyyətində, inciklığında qalmırlar, özlərinə bir böyük mənlik, kimlik, şəxsiyyət alırlar Allahdan, yəni özlərinə qazanırlar, bu qazancı müftədi əldən vermirlər, doğrudan sağ olsunlar, belə qadınlar, bacılar ki, dinə oxşadıblar bəzi bir alımı, elə bil ki, bunlar nəcür deyərlər, cəfə bölgələrində elə bil ki, o rəzm, o dövüş paltarı giyirlər, dinə özlərini xeyri bərəkətdə salırlar.
Minnətlər Ahmad Ağaverdi, sağ olasınız. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin hələ davamı vardır. Hörmətli dinləyicilər, qayıdıraq stüdyoya və Hacağa Mikaili ilə yenidən həmsöhbət oluruq. Hacağa, hicabsızlıq yəqin ki, özü bir günahdır. Ancaq bundan əlavə hicabsızlıq, yəni bu günah, başqa günahlara da səbəb ola bilər. Bu haqda izahat buyurun.
Bəli, necə ki, o birisi qismətdə də ərz elədim, insan və bir xanım vəxti ki, özün açıq görsədik və örtücü olmayı, o kişilər ki, onların qəlbində mərəz vardır. Quranda gəlibdir, fi qulubihim mərəz. Bir kişilər ki, qəlbiləndə mərəz var, şeytbazdırlar.
Bəli.
Açıq deyim.
Bunlar, həvəsbazdırlar.
Həvəsbazdırlar, hə, həvəsbazdırlar.
Bu yaxşıdır.
Bunlar gəlirlər bu qadınlara biləxərə baxırlar və onların onları günaha dəvət edirlər. Və bir günah ittifak düşür, bir günah olur bunların arasında.
Yəni hicabsızlıq özü zəminə yaradır, zəmin yaradır.
Bəli. Biz deyək, bizim bir məsələmiz vardı qədimdən deyərlər ki, bəli, malından yəli gör.
Qonşunu
oğru tutma. İndi biri özündən gözətləməsə, özgələrin təriqi ilə bu günaha düşməlidir. Ancaq biri qadın Allahın məhzərinə qiyamət günündə deyək ki, mən bilmədim, məni allatdılar. Məsələn, day məni filan kəs allatdı, filan kəs bir söz dedi. Allah buna yaxşı bir söz deməlidir. O da budur ki, İmam-ı Cəfər-i Sadıq əleyhissalam buyurubdu. Əgər bir qadın ola, gözəl ola, gözəlliyinə xatir və o gözəlliyin görsətməyinə xatir günaha düşə, qiyamət günü əgər Allah ondan soruşsa ki, sən niyə bu günahı elədin? O qadın deyər ki, mən gözəlliyimə xatir günaha düşdüm. Allah deyər ki, səndən qabaq çox gözəllər olubdu ki, özün paçlığını saxlayıbdı.
Bəli.
Misal üçün deyər, səndən qabaq tarixdə Quranda oxuyubsan ki, Həzrəti Məryəm olubdu, Həzrəti İsa'nın anası. Oğad gözəl idi ki, oğad nurri idi ki, uşaqlığından ona baxanda, hər kəs ona baxanda, onun nuruna, cəzəbəsinə, gözəlliyinə əslən gözləri qamaş idi. Ancaq elə ki, böyüklük sinninə çatdı, o cavan oldu və məbəddə, ibadətə məşğul oldu, hicabını gözətdədi. Ömrünün axırına çatda bu hicabın gözətdədi, oldu İsa Məsihin anası. Allah deyər, necə Məryəmə mən gözəllik verdim, amma heç bir günaha düşmədi. Sənin də gözəllikün var idi, niyə günaha düşdün? Özü gözətdəydin, hicabın olaydı.
Bəli. Və bu hicabsızlıq yəqin ki, ailənin quruluşunda təsirlər qoyacaq. Çoxlu ailələri bəlkə demək ki, yıxa və qadınları ilə kişiləri öz ailəsindən soyuq edə.
O cürdür. İndi də elə biz baxıyoruz ki, o filmlər, bərnamələr ki, cürreylər bizlər üçün və pəxşiləylər. Bunlarda biz görüyoruz ki, xanəvadələrin, ailələrin istəyirlər içində bir-biri ilə irtibatında bir günahlar varid eləyirlər, bir günahlar arasında yaradalar. İstəyirlər, deyələr ki, nə olar, məsələn, iki ailə bir yerə yetişəndə bir-biri ilə rahat olsunlar. Qonaq evə gəldi. Bəzi adamlar, mən bunu eşitmişəm, deyərlər. Qonaq ki, evə gəldi də o qonağın qabağında hicab olmaz, örtük olmaz. Qonaq elə ev yəsinin bir, məsələn, da ailəsinin biridir. Ancaq biz bunu qəbul eləyə bilmərik. Biləxərə qonaq da evə gələndən sonra bu qonaq özgədir, naməhrəmdir.
Bəli.
Qonağın qabağında hörmət eləyəsən, gələk, qonağa yetişəsən, ancaq örtük ilə. Biz demiyoruz ki, xanımlar və bizim dinimiz demir ki, qadınlar, xanımlar kişilərdən uzaq olsun, kişilərin gözünə görsənməsin. Yox, bir qadın biləxərə yol yeriyəcək xiyabanda, idarələrdə işləyəcək, universitetlərdə dərs oxuyacaq və çoxlu işlər görəcək. Çoxlu,
adli yaşayışın
yaşayacaq. Bəli, adli yaşayışı olacaq, vəzifələri olacaq, şuğluları olacaq.
Bunların hicab mane ola bilməz.
Bəli, hicab başörtücü heç vaxt mane ola bilməz.
Ki bu mövzu özü demək ki bir veriliş üçün əsas mövzu ola bilər. Mən bu sözü bu qolu sizdən istəyirəm ki başqa verilişlərimizdə bu haqda demək ki araşdıraq mövzunu və bu i̇nşallah. Haqda söhbət edək.
Bəli.
Hacı Mikayli və hörmətli dinləyicilərimiz bir neçə andan sonra, bir qısa aradan sonra qayıdacaq və Hacı Mikaylinin söhbətlərinin davamını dinləyəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirindən Hicab Yaraşığı başlıqlı veriliş yayılır. Əzizlər, bizim verilişimizin hələ davamı vardır və gördüyünüz kimi Hacağa Mikayli stüdyoda bizim əziz qonağımızdırlar. Hacağa, siz söhbətlərinizin arasında işarəniz oldu. Qadınlar necə çalışa bilərlər? Adli şuğulları ola bilər, adli ailə təşkil verib, adli demək bütün insanlar kimi, kişilər kimi, kişilər sayağı şuğul sahibi olub və işləyə bilərlər. Cəmiyyət ara yaşayışlarına davam verə bilərlər.
Bizim dinimizdə bu gəlibdir ki, bizim Peyğəmbərimiz vəxti o zaman ki, Həzrəti Zəhra əleyhissalam ilə Həzrəti Əli əleyhissalamı bir-birinə istədi məhrəm eləyə, bunlara sifariş elədi, buyurdu ki, Əli can və Zəhra can, mən sizin aranızda istəyəm işlərinizi böləm. Əli can, sən qəvisən bədəndən, candan bədənin qəvidir, çölün işlərin sən görəcəksən. O işləri ki, çöldədir, evdən eşikdədir, onları sən görəcəksən. Və Zəhra can, sən ev işlərin sən görəcəksən. Bu bir bölgü oldu, bir yaxşı bölgü oldu ki, elə insanın varlığı ilə bu mütənasibdir. Yəni, bir qadının işi gərək yüngül ola. Bə. Yüngül işlərə gərək baş qoşa. Və ağır işlər kişinin olsun. Bizim camiədə də ağır işlərimiz vardı, yüngül işlərimiz vardı. Nə yaxşı olar ki, yüngül işlərə xanımlar gedələr, ağır işlərə ağalar gedələr. Və yüngül işlərdə ki, xanımların öhdəsindədir, məsələn, xəstəxanalarda gedirlər, pərəstarlıq eləyirlər mərizlərdən. Məsələn, mədrəsədə müəllimlik eləyirlər, dərs deyirlər. Ya ayrı işlərdə, bu cür işlərdə örtük heç müşkül aça bilməz bir dənə qadına. Yəni, örtükün heç müşkülü yoxdur. Biz demiyox, elə bir cür örtü görsən ki, ələyəqi kam tuta.
Hər halda hicab ələyəqi tutmayacaq.
Hicab ələyəqi tuta. Çadrı örtə bilməyirsən, heç mani yoxdur çadrı örtəsən, ya örməyəsən. Başına bir örtü görsən, o ki, Quranımızda da gəlibdi. Quranda gəlibdi ki, başınıza yaylıqlarınızı ki, örtəyisiz, onu sinözün üstünə cəh uzun tikün. Bunun mənası budur ki, çadra da olmasa, heç işqalı yoxdur. Bəli.
Hər halda hicab olsun.
Hər halda hicab olsun və o hicab sizin sinözün üstünə cəh baş örtücüz olsun və damənüz bir əndazədə olsun ki, sizin qolunuzu, qıçınızı tuta. Ondan sonra işlərinizi görə bilərsiniz.
Bəli.
Mən axırda istəyəm bu hədisinlə sözümü qutaram ki, bizim oğlamız Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalam buyurubdur ki, axirəz zamanda, yəni qiyamətə yoxunlaşdıqca, ki, biz ehtimal veriyox ki, elə axirəz zamana, əlan ya yoxunlaşmışıq, ya da axirəz zamanda əlan oluyox. Həzrət buyuruyor ki, axirəz zamanda xanımlar hicabların götürəcəklər çoxları. Siz əlan diqqət eləsiniz, Avropada, Asiyada, hər yerdə fikir verirsiniz, qədim qadınlar necə paltarlar giydilər, qolları örtüklü, yaxaları örtüklü, başları çox örtüklü. Və damənləri çox uzun, amma əlanki halda fikir versəz, çoxlu açıqlıq rəvaz tapıbdır. Həzrət buyuruyor ki, axirəz zamanda qadınlar hicablarını götürəcəklər və bədənlərin naməhrəmlərə nişan verəcəklər. Bu nişanədir ki, axirəz zamana yoxunlaşıyor. Və axirəz zamanda hər işdən yaxşı, hər ibadətdən yaxşı, İmam Zaman əleyhissalamın gəlməkliyinə dua eləməkdir. Dua eləx, inşallah Allah duamızı qəbul eləsin. İmam Zaman əleyhissalamın fərəci olsun ki, o həzrətin fərəci olandan sonra dünya gülüstan olacaq, dünya abad olacaq inşallah.
İnşallah, amin ya Rabbəl aləmin. Hacıqa Mikaili minnətdaram, bugün bizim verilişimizdə hazır oldunuz və həmçinin siz hörmətli dinləyicilər, əziz din bacı qardaşlarım, buna görə ki, 30 dəqiqə müddətində hicab yaraşığı başlıqlı verilişini dinlədiniz, sizdən minnətdaram. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allahın anında iltiması dua.
Sabalan dağının qalar qıssası.
Aran radiosu. Fəzilə.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran Qəzzada siyanist rejimin cinayətlərini pisləyib. 12 günlük müharibə İsrailin iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub. Məlumatı siyanist rejimin medyaları yayıb. Və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Trump NATO ilə Avropa İttifaqının təzyiqi altındadır. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi siyanist rejimin müdafiəsiz Fələstin xalqına qarşı davam edən cinayətlərini pisləyib. İsmail Bəqai Fələstinin qanunverici məclisinin üzvü Məhəmməd Fərac Yolqol və ailəsi də daxil olmaqla son 2 gündə 100-dən artıq Fələstinlinin ölümünü, Qəzzanın blokadasının davam etməsini, ərzaq, su və dərman preparatlarının çatışmamazlığını, qaçqınların çadırlarının və sığınacaqlarının bombalanmasını, Fələstinlilərin soyqırım planının tamamlanması istiqamətində müharibə cinayəti adlandırıb. Bəqai Amerika və İsrail rejiminin humanitar yardım mərkəzləri adı altında qadın və uşaqları tələyə salaraq qətlə yetirməsini pisləyərək, bütün dövlət və beynəlxalq təşkilatların bu cinayətlərdə məsuliyyət daşıdığını bildirib və bu cinayətlərin dayandırılmasının zərurliyini vurğulayıb və qeyd edib ki, siyanist rejimin Qəzzadakı cinayətlərinə laqeyd yanaşma, beynəlxalq hüquq normalarının pozulması hallarını normallaşdırır. İsrail mediası İranla 12 günlük müharibədə iqtisadiyyata və infrastruktura ziyan dəydiyini bildirib. Rejimin Maliyyə Nazirinin dəyən ziyanın miqdarını açıqlamadığı barədə də məlumatlar var. Daha ətraflı reportajda.
Versiyonist qəzetə bir reportajda İrana qarşı 12 günlük müharibənin nəticələrini araşdırıb. Bu müharibədə İsrailin iqtisadiyyatı onun korona dövründəki fəaliyyət tərzinə oxşar şəkildə əməl etdi. Belə ki, iqtisadiyyat hər həftə tətil qarşılığında 5,5 milyard şəkil zərər etdi. 12 günlük müharibə İsrail iqtisadiyyatını korona dövrünə qaytardı. İsrail vaxtı web saytı əlavə edib. Diqqətə layiq hərbi nailiyyətlər iddiasına rəğmən Təl-Aviv Tehran qarşı durması İsrail üçün ağır xərc sürətdi. İran 500 ballistik raket atmaqla güclü raket hücumları ilə cavab verdi. Bu web saytı öz reportajının davamında yazıb, Təl-Avivdə məsullar iddia etdilər ki, İran tərəfindən atılan raketlərin 86% Arrow və TAT sistemləri ilə ələ keçirildi. Ələ keçirilməyən raketlər isə İsrailin həyati və elmi tədqiqat infrastrukturlarına ciddi ziyan vurdu. İqtisadiyyatın iri və geniş maliyyə xəsarətinə düşməsinə, eləcə də İsrail sakinlərinin böyük əzaba duçar olmalarına, onların böyük miqdarının ölməsi və yaralanmasına səbəb oldu. Bu siyonist media vurğulayıb ki, öncəki raket hücumları ilə müqayisədə İran tərəfindən edilən hücumları ölümsüz oldu. Bu hücumda 29 nəfər öldü, 3238 nəfər isə yaralandı. Bütün bu ölümlər elə bir halda baş verdi ki, əksər İsrail sakinləri sığınacaqlarda və qorunan məntəqələrdə idilər və öncədən onlara xəbərdarlıq edilmişdi ki, sığınacaqların yaxınlığında qalsınlar. Həmçinin məktəblər, idarələr, biznes və əyləncə mərkəzlərinin böyük bir hissəsi təhdid edilmişdi. İsrail vaxtı web saytı əlavə edib, əgər bu hərəkətlər təhlükəsizlik hərəkətləri olmasaydı, insan tələfatı qəti şəkildə bundan da çox olardı. Bu İsrail mediyası qeyd edibdir ki, İsrail rejiminin maliyyə naziri Betsel Smotrich müharibəyə dəstək versə də, onun maliyyə xərclərini yaymaqdan çəkindi.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya Xarici İşlər Naziri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasından sonra verdiyi açıqlamada bildirib ki, bu təşkilatın üzvləri İranın nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququnun təmin olunması öhdəliyinə sadiq olduqlarını bir daha vurğuladılar. Sergey Lavrov bu sözləri çərşənbə axşamı günü Çinin Tianjin şəhərində keçirilən mətbuat konfransında səsləndirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri çərşənbə axşamı İranlı həmkarı ilə görüşünə dair sualı cavablandırarkən deyib ki, mən İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə İranın nüvə məsələsinə dair mümkün sülh yolları barədə müzakirə apardım. Lavrov əlavə edib, biz siyasi və diplomatik vasitələrlə əldə olunacaq real həll yollarının təmin olunması üçün yanaşmalar və həmçinin İran İslam Respublikasında uzun müddət öncə nüvə silahından imtina qərarına hörmət göstərilməsinin vacibliyi barədə danışdıq. Rusiya Xarici İşlər Naziri qeyd edib, indiyə qədər o cümlədən Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin müfəttişləri tərəfindən Tehranın dinc nüvə fəaliyyəti ilə bağlı açıqlamasına zid heç bir sübut təqdim edilməyib. Trump münaqişəni davam etdirmək istəyən NATO və Avropa İttifaqının təzyiqi altındadır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya Trumpın Ukraynada nizamlanma üçün 50 günlə bağlı açıqlamalarının arxasında nə olduğunu anlamaq istəyir. Lavrov qeyd edib, Avropa liderləri Kiyevə Rusiya ilə danışıqlar aparmağı qadağan edir. O, Rusiya ilə danışıqların üçüncü raundunun artıq Ukrayna tərəfindən xatırlanmadığını və Kiyevin nümayəndə heyətinin tərkibini də dəyişdiyini söyləyib. Əgər Kiyev İstanbul formatını tükənmiş hesab edirsə, bu onun Ukraynalılarla bağlı biganə münasibətini sübut edir, deyə Lavrov bildirib. Lavrov Rusiya Federasiyası və Ukraynanın memorandum layihələrinin bir-birinə əks olduğunu, lakin danışıqlar üçün hər zaman imkan olduğunu da qeyd edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının sanksiya təhdidlərindən də danışıb. O, vurğulayıb ki, Rusiya sanksiyaların öhdəsindən gəlir və yenilərinin də öhdəsindən gələcək. Stat. Rusiyaya qarşı sanksiya müharibələrinin müəllifləri bundan ziyan görəcək. Başqasına quyu qazmayın. Statın sonu. Lavrov Rusiyanın ticarət tərəfdaşlarının qərbin təhdidləri fonunda öz öhdəliklərdən boyun qaçırdığına inanmadığını əlavə edib. Bugündən Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında viza rejimi ləğv edilir. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə viza rejiminin ləğvi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinə apreldə dövlət səfəri zamanı imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Çin Xalq Respublikası hökuməti arasında ümum vətəndaş pasportlarına malik vətəndaşların vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişə uyğun olaraq iyulun 16-sında qüvvəyə minib. Sazişə əsasən Azərbaycan Respublikasının etibarlı ümum vətəndaş pasportlarına malik vətəndaşları və Çin Xalq Respublikasının etibarlı ümum vətəndaş pasportlarına malik vətəndaşları digər ölkə ərazisinə daxil olmaq, oranı tərk etmək yaxud transit keçmək üçün hər səfər ərzində 30 gündən çox olmamaqla və hər 180 günlük dövr ərzində ümumilikdə 90 gün müddətini aşmamaqla viza tələbindən azad edilir. İndi isə günün təqvimini və şəhəri vaxtına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün miladi tarixi ilə 2025-ci il iyul ayının 16-sıdır. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il tirayının 25-i, Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il məhərrəm ayının 20-sidir və çərşənbə günüdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:47-də olacaq. Xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Hoşlayın və mehriban Allahın adıyla, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük, hər birinizi qulluğunuzdayıq. Cənubi Qafqaz Zəngəzur danışacaq bugünkü verişimizdə və ABŞ-ın təklifindən ABŞ deyir ki, Zəngəzur adlanan dəhlizi 100 il müddətinə Amerikaya icarə verin. Ermənistandan reaksiya gəldi, onlar bir mənalı şəkildə ABŞ-ın bu təklifini rədd etdilər. Amerikadan başqa kimlər bu təklifin arxasında dayanıblar? Az sonra təfərrüat ilə. ABŞ, Ermənistan və Azərbaycan arasında planlaşdırılan nəqliyyat dəhlizinə nəzarət etməyi təklif edib. Bu addım Cənubi Qafqazın iki ölkəsi arasında uzun müddətdir dayanan diplomatik danışıqları irəlilətmək məqsədi daşıyır. Bunu ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri Tom Barak cümə günü keçirilən brifingində jurnalistlərə bildiribdir. Ermənistan və Azərbaycan mart ayında sülh sazişinin layihəsi üzrə razılığa gəlsələr də, başı həmin sazişi rəsmən imzalanmadan əvvəl bir neçə əlavə şərtin yerinə yetirilməsini tələb eləyir. Bu şərtlərdən biri Ermənistan konstitusiyasına düzəliş edilməsi, orada Azərbaycan ərazisinə dair istinadların çıxarılmasıdır. Danışıqlarda əsas mübahisə mövzularından biri isə Zəngəzur adlanan dəhlizdir. Başı bu dəhliz vasitəsilə əsas ərazisi ilə eksklavı olan Naxçıvan arasında birbaşa əlaqənin yaradılmasını istəyir. Ermənistan isə bu dəhlizin Zəngəzur dəhlizi adlandırılmasına etiraz edir. Rəsmi Yerevan bu terminologiyanın Ermənistanın suverenliyi altında olan Sünik bölgəsində qarşı ərazi iddialarını ehtiva etdiyini bildirir. Azərbaycan tərəfi dəhlizin tam olaraq Ermənistanın nəzarətində olmasına qarşı çıxır və Yerevanın manəsiz keçilə zəmanət verə bilməyəcəyini əsas gətirir. Britaniyada Middleist A yazır ki, Amerikanın nəqliyyat dəhlizinə nəzarəti təklif etməsi danışıqların növbəti mərhələsində yeni dinamika yarada bilər. Lakin tərəflər arasında qarşılıqlı inamsızlıq fonunda bu təklifin qəbul olunub-olunmayacağı hələlik qeyri-müəyyəndir. Eyni zamanda Ermənistan marşrutun hər hansı üçüncü tərəfə verilməsinə qəti şəkildə qarşı çıxır. ABŞ səfirinin açıqlamasından dərhal sonra Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Nazeli Bağdasaryan açıqlama verdi. Ermənistan öz suveren ərazisinə nəzarətin heç bir üçüncü tərəfə verilməsini müzakirə etməyib və müzakirə etmir. Ermənistan regional infrastrukturların sırf Ermənistan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və yurisdiksiyası kontekstində blokdan çıxarılması məsələsini müzakirə edir. ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri regional nəqliyyat infrastrukturlarının bloklanmasından danışaraq, ABŞ-nin Ermənistan Respublikasının suveren ərazisinin bir hissəsini icarəyə verməsi ehtimalından danışıb. Siz bu bəyanatı necə şərh edirsiniz? Sualına xanım naziri Bağdasaryan belə cavab vermişdir. Ermənistanda belə bir qurum yalnız kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən torpaqlar üçün mövcuddur. Ona görə də ABŞ səfirinin dediyi variant mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Ermənistan öz suveren ərazisinə nəzarətin heç bir üçüncü tərəfə verilməsini müzakirə etməyib və müzakirə etmir. Nazirli Bağdasaryan belə bir bəyanatla çıxış edir. Davam edirik dostlarımız, hörmətli eşidənlər, ABŞ səfirinin Zəngəzur adlanan dəhlizlə bağlı təklifindən danışırdıq. 32 kilometrlik dəhliz Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülhün əldə olunması yolunda ciddi maneəyə çevrilibdir. Onlar 32 kilometrlik yol üstündə mübahisə edirlər. Amma belə də sadə məsələ deyil. Artıq 10 ildir bu məsələ uzanır. Cəmi 32 kilometr yol deyə Barak New York'da keçirilən briefing zamanı jurnalistlərə bildiribdir. ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri Barak'ın sözlərinə görə ABŞ bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməyi, 32 kilometrlik yolun ona 100 illik icarəyə verilməsini təklif edir ki, hər iki tərəf onu bircə istifadə edə bilsin. Bu iddianı ilk olaraq Türkiyə irəli sürmüşdür, mətli dinləyicilərimiz. Belə bir məlumat da yayıldı. Barak'ın şərhləri, Trump administrasiyası dövründə dəhlizin ABŞ tərəfindən idarə olunması təklifinin ilk rəsmi təsdiqi sayılır. Bu idarəsizliyin neytral zəmanətçi qismində çıxış edən ABŞ-nin kommersiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Carnegie fondunun son hesabatında bu planın əvvəlki Avropa İttifaqı təklifinə əsaslandığı qeyd olunur. Həmin plana görə ABŞ logistik şirkəti yüklərin daşınmasını idarə edəcək və müşahidə edəcək, məlumatlar isə hər iki tərəflə şəffaf şəkildə paylaşılacaq. Hesabatda bildirilir ki, bu təklif Gürcistandakı separatçı bölgələrdəki beynəlxalq nəzarət prezidentlərinə əsaslanır və Bakının uzunmüddətli təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı tərəflərini təmin etməyi, eyni zamanda Yerevanın dəhliz üzərində suverenliyini qorumağı hədəfləyir. Bu arada Türkiyə Bakını sülh sazişini sakit şəkildə imzalamağa çağırır və Azərbaycan rəsmilərinə regiondakı dəyişən dinamikləri və iddia olunan İran təsirinin zəifləməsini xatırladır. Yəni, deyirlər ki, İranın təsiri zəifləmişdir regionda və siz qısa bir zaman ərzində bu təklifi qəbul edin. Əlbəttə, bunlar medialarda yayılmışdır. Məlumatlı mənbələr medialistəyə bildiriblər ki, dəhlizin Ermənistan və Azərbaycanın qəbul etdiyi bir özəl şirkət tərəfindən idarə olunması iddiası ilk dəfə məhz Türkiyə tərəfindən irəli sürülmüşdür. Lakin Ermənistan tərəfi tələb edir ki, həmin şirkət dəhlizin Naxçıvan tərəfini də İdarə etsin, bu isə başı üçün qəbul olunmaz idi, deyə mənbə bildirmişdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam etməkdədir, dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Amerikanın təklifindən danışırdıq, maraqlı nəzərə gəlir. Sanki uşaqla danışırlar, ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri deyir ki, nədir ki, 32 kilometr yoldur, onu verin bizə 100 illik icarəyə. Qoyun, məsələ, həll olsun, bitsin, geçsin ona. Siz də istifadə edin, Azərbaycan da istifadə eləsin. Amma məsələ bununla bitəcəkmi? Əvvəla bu... Yəni, Cənubi Qafqazda həm Rusiyaya, həm İrana bir mesajdır. Regionda geopolitikanın dəyişdirilməsi yol verilməzdir. Amerika bunu müxtəlif formalarla həyata keçirməyə çalışır. Amma əslində bu, regionda geopolitikanın dəyişdirilməsinə gətirib çıxara bilər. Başqa bir cəhətdən, həmin dəhlizə, indi onu dəhliz adlandırır.